Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De astăzi este oficial. Vom intra în Schengen de la 1 ianuarie. Vor dispărea controlele de la graniță. Camioanele nu vor mai sta la cost teribile. Economia României ar trebui să aibă un plus de 2 miliarde de euro în fiecare an. Aș zice, poate-s vorbe mari, dar e cumva un vis istoric, obținut în condiții dintre cele mai complicate și mai adverse. Când Europa pare că se întoarce spre naționalism, când lanțurile de migranți vin în continuu spre noi, iar un război e la ușile noastre, totuși am obținut aici. Și parcă nici în țară, mare parte dintre conaționalii noștri nu mai sunt impresionați așa tare de Europa. Ar trebui să fie o zi luminoasă. Dar nu e, și știu pentru că mulți dintre noi, sau ideea că România se află într-un dezastru, este cât se poate de clară și consistentă. De săptămâni întregi aud la acest radio miile voastre de mesaje care arată că țara asta se prăbușește, că are clasa politică greșită, coruptă, putredă, nevolnică, că inechitatea și inegalitatea sunt cele mai importante lucruri din România, că nu mai avem justiție. Despre școală și sănătate știți deja că sunt proaste, nu trebuie să vă mai spun eu, nu-i așa? Și totuși, prin ochii unui prieten de-ai mei care trăiește în străinătate, văd că România a progresat mult, mult în ultimii ani. Așa îmi zice de fiecare dată. Poate este nevoie ca din când în când să plecăm afară din țară și să o revedem la întoarcere. Poate că este nevoie ca din când în când să lăudăm această țară. Atâția ani am vorbit prost că poate profeția asta urmează să fie îndeplinită. Și, la un moment dat, chiar să admitem cu toții că în acest spațiu în care trăim împreună este un dezastru. Dacă este cu adevărat un lucru în jurul căruia românii sunt uniți în această țară, atunci pot pune mâna fără să mă înșel că sunt uniți în ideea de dezastru, de rău, de incapacitate. Ar mai fi o idee în care suntem uniți, că ceilalți sunt vinovați. De asta, poate pentru mulți dintre noi, astăzi este de mirare cum de ne-au primit, mă. Iar alții vor ridica din umeri și vor spune, e și asta, cu ce ne ajută că ne-au primit în Schengen? Că tot nu o să se rezolve nimic. Nu știu dacă această intrare în Schengen este mult sau puțin, dar poate că va rezolva măcar un lucru. Câteva mii de familii din România o să-și vadă tații un pic mai repede, nu după două zile de stat în vamă. Poate doar atât ar putea să ne facă, sau și doar atât ar putea să ne facă o nație mai bucuroasă. Dar, una peste alta, poate că nu suntem încă acolo. Poate nu ne meritam locul ăsta și poate că Europa ne-a mai dat un cadou doar ca să ne țină în brațele ei. Asta e dilema din care trebuie să ne scoateți. 0372069599. De aici de o parte sau de alta a graniței noastre, cum vedeți acest pas pentru România? Ce înseamnă pentru voi intrarea în Schengen? Dacă ești la graniță, chiar spune-ne ce e acolo. Și da, întrebarea esențială e următoarea: este un cadou sau un drept câștigat? România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi, Răzvan, salutare!
Bună ziua! Eu am avut o firmă de transport marfă până în 2021, mă rog, când am ales să o lichidez. Și pot să vă spun, noi făceam transport de marfă internațional, tranzitam vămile, în special vămile din vestul țării, zilnic. Pot să vă spun că un impact mediu pe care eu mi-l calculasem la momentul respectiv din cauza statului în vamă era undeva în jurul a 200 de euro în plus cost al unei curse de, în față de, mă rog, o situație cum o să fie acum post-Schengen. Adică la o cursă de, nu știu, 2000-2200 de euro, să zicem, eu aveam un cost în plus cu statul acolo, însemnând carburant ars degeaba, salarii și, mă rog, costul și cu personalul în plus și așa mai departe, de undeva în jurul la 200 de euro, deci aproape un 10%. Asta clar, e un beneficiu foarte rapid pe care transportatorii îl vor resimți. Dincolo de asta, eu văd în Schengen un foarte, foarte mare boost pentru ceea ce înseamnă imaginea noastră ca țară în lume și pentru investitorii străini care s-au speriat un pic după ce s-a întâmplat acum în alegeri. Adică,
asta e o informație, asta e o observație importantă, da? Adică faptul că nu există controle la granițe îi va impulsiona pe mulți să facă investiții aici, câștigă timp.
Exact. Asta, să zic așa, ar fi partea bună, pozitivă, clară. Există și niște riscuri aferente pentru noi cu intrarea în Schengen, și anume că e foarte probabil vom deveni o țară și mai interesantă pentru tranzitul de stupefiante, spre exemplu.
Și de gunoi. Adaug aici.
Da.
Și de gunoi. Deci vom primi la gunoaie, acolo se va da marea bătălie cu Europa. Deci gunoi.
Există niște riscuri și evident și așa, dar evident, per total, este o măsură în care cred că ca efect cumulat pe următorii 10 ani va avea clar un impact major în PIB, un impact pozitiv major în PIB-ul României. Legat de imaginea asta dezastruoasă a României pe care o tot, mă rog, pe care în special cei din jurul domnului Călin Georgescu am văzut că o promovează și astfel el e salvarea și așa, vreau și eu să vă spun o statistică. Pentru că eu asta, în 2007, România, din punct de vedere socioeconomic, era împărțită așa. Erau 35% era clasa cu venituri sub 75% din venitul median. 51% era ceea ce am înțelege noi prin clasă medie. Și 14% era clasa cu venituri cu 200% peste venitul median. Deci cumva, ce mai e? În 2023, da, deci după anii ăștia, avem așa. Populația cu venituri sub 75% din venitul median a scăzut cu 4%, de la 35% la 31%. Clasa medie a crescut de la 51% la 61%, deci a crescut cu 10%. Și populația cu venituri de peste 200% față de medie, adică ea, mă rog,
bogații.
A scăzut la 8%, de la 14%. Ceea ce înseamnă? Pe toată creșterea asta generală a PIB-ului și a economiei, ea s-a distribuit mult mai corect decât avem noi senzația că s-a distribuit. Adică faptul că clasa medie îți crește scăzând atât pătura de sus, dar și pătura de jos, asta denotă că toată prosperitatea asta din anii ăștia s-a distribuit totuși relativ corect în societate.
Da.
Că poate noi suntem din aia 30% sau...
Și atunci, care... de unde e ideea de dezastru?
Ideea de dezastru, sincer să fiu, cred că... Că clar vine dintre anumite forme de suferințe și dezamăgiri și colective, dar părerea mea vine și dintr-un fel de, cum să zic, contra-spirit mioritic. Da? Adică dacă noi până acum prin spiritul mioritic eram orice se întâmplă, las-o să vină, că așa, acum suntem cumva parcă pe invers, în sensul că vin chestii pozitive, net pozitive, pe care tindem să le, a căror valoare tindem să o negăm dintr-o convingere, nu știu, creată probabil de propriile noastre bule în care
da, trăim. Exact, e observație bună. Mulțumesc mult, Răzvan. Am să adâncesc datele tale. Datele pe care le-ai dat, le-a folosit de dimineață într-o postare pe Facebook gânditorul de stânga Sorin Cucerai. Și el face această observație despre modul în care, da, într-adevăr, bogăția, zice, s-a distribuit destul de bine în clasa în România și România s-a așezat destul de bine. Dar, constată el, problema este legată de inechitate. În interiorul clasei economice de mijloc, așa cum o descria și Răzvan Puternică, avem o categorie minoritară și din ce în ce mai minoritară, cu putere economică și prestigiu social, și o categorie majoritară și din ce în ce mai mare, cu putere economică, cel puțin similară, dar lipsită complet de prestigiu social. Știu că pentru mulți dintre voi par vorbe foarte mari, dar ascultați un pic mai departe. Zice așa: puterea economică nu rabdă prea mult timp să fie lipsită de prestigiu social. Când ești sărac, rabzi, n-ai încotro. Dar când nu mai ești sărac, nu mai rabzi. Inegalitatea poate fi suportată, dar inechitatea între egali, nu. Puterea economică, fără prestigiu social, asta este cauza iliberalismului. Ce înseamnă asta, stimați prieteni? Înseamnă că în România se trăiește mai bine, dar că oamenilor care trăiesc mai bine nu le este recunoscut acest statut de social, acest statut social. Adică sunt, ei se tem că sunt considerați neimportanți de societate, de semenilor de societate, de cei din afară, de oamenii care poate uneori au ceva mai multe studii, de oamenii care au acces la putere, și atunci oamenii cu ceva mai mulți bănuți în mână zic: bă da, stai un pic, că și eu am muncit și la mine e drept, de ce nu ne sunt recunoscute anumite lucruri? E o explicație complicată, dar care ține, e o explicație foarte bună pentru sutele de mii de oameni care au ceva dare de mână mai mare și l-au votat, de exemplu, pe Călin Georgescu. Apropo, oare, domnule Georgescu, ziua de astăzi bănuiesc că e dureroasă pentru dumneavoastră, nu? Adică e o mare rușine pentru nația română astăzi din punct de vedere al unui posibil viitor președinte al României. 0372069599. Călin, intrarea în Schengen este cadou sau un drept meritat?
Bună ziua, domnule Striblea, bună ziua tuturor. Da, este un bun meritat, este un drept pe care eu l-am câștigat în foarte mulți ani. Eu locuiesc și, cum ați spus, dincolo și aici. În general, românii își doresc probabil să revin acasă și atunci ce nu văd este, poate, cum spuneți noastră, sau cine a spus, prestigiul social. Dar eu cred că acest prestigiu nu ți-l dă statul, aparatul de stat, guvernul, președintele. Cred că acest prestigiu social se câștigă, se muncește la el, fiecare la nivelul lui, posibilitățile intelectuale sau
și
nu.
Și da și nu. Oamenii și-au făcut partea asta, dar fii atent, gândește-te că tu ești un om care a crescut, ai o casă, ai o mașină, ai niște interese, te comporți frumos în societate și în momentul în care ai nevoie de un serviciu al statului, fie el școală, stradă sau spital, pe care statul trebuie să ți-l dea și să-ți recunoască contribuția la societate, tu nu-l primești așa cum trebuie. Tu nu ești tratat la școală de domnii profesori cum ar trebui, sau de reprezentanții din primărie. Asta este explicația. Și atunci omul zice: bă, da, eu degeaba muncesc în țara asta și plătesc taxe. Aia trebuie să fie problema.
Sunt de acord în mare parte că nu există din partea statului o grijă deosebită pentru școală, pentru medicină, pentru sănătate. Adică sunt de acord. Dar pot să vă dau exemple, nu are rost să numim de fapt clar concret exemple, dar și în străinătate se întâmplă foarte multe lucruri care nu sunt în regulă și vis-a-vis de școală. Trăiesc acolo, am avut copii acolo în școli mai mici, acum sunt școli mai mari, în fine, dar toate astea țin și de noi, de copiii care se duc la școală fără bun simț, profesorii care nu mai au ce să le facă. Sunt multe de discutat, dar a venit dintr-o dată și a cere totul doar pentru că, nu știu, cineva vorbește din cărți, ca să zicem așa, nu cred că se poate. Și cine crede că se poate printr-o astfel de revoluție, cum spun ei, TikTok, sau cum s-o numi ea, adică cei de pe TikTok, dacă sunt într-adevăr foarte mulți, nu știm cât de mulți sunt cu adevărat, dar eu nu cred că acești oameni, când se duc în străinătate, procedează cum procedează în România.
Asta e adevărat. Asta e adevărat.
Acolo nu depășesc viteza legală.
Oare
nu
de
vorbesc
ce?
Urât.
Oare
nu
de ce?
Pentru că statul de acolo îi amendează cumva, îi amendează lumea din prejur, vecinii, cineva. Pe domnul Georgescu înțeleg că vecinii nu l-au amendat, că nu au stat de vorbă cu el. Probabil că el, nu știm ce făcea acolo, propovăduia ca și aici niște lucruri.
Fii atent, îți citesc un mesaj de la Daniel de pe WhatsApp și tu îi răspunzi, da?
Da.
Este un drept al nostru, dar cred că nu a fost câștigat de noi, ci ne-a fost oferit. Dar nu știm cu ce pretenții. Este ceva în spatele acestei decizii, zice el. Ce zici de chestia asta?
Asta este o teorie a conspirației pe care ei, acum mai nou, când și l-au dorit acum 10-15 ani, când au dorit să se ducă în străinătate, niciunul nu s-a dus spre est. Toată lumea s-a dus spre vest, pentru că acolo câștigau, dar sigur erau niște rigori. Așa și aici ne dau acest drept de a intra în Schengen cu niște rigori. Acum aceste rigori poți să le numești cerințe, poți să le numești...
Îți mai adaug un mesaj. El, da, ce spune Daniel este completat de un alt mesaj pe WhatsApp ca să facem lumină. Deci pentru că există acest sistem de gândire. Eu ți-l supun atenției, tu-l comentezi. Da. Adaug așadar mesajul. Să spunem într-un mod cosmetizat că probabil are legătură și cu mult trâmbițatul proiect Neptun Deep, știi, cu gazele de extracție din Marea Neagră. Da. Ne-au aruncat și nouă osul care a mai rămas și nu din prea multă dragoste.
Dragoste. Cât ține dragostea în general? Dragoste, nu există dragoste. Și între țările de vest și de est au existat interese din totdeauna. Mergem unde vreți, cât de departe vreți în istorie. Deci nu există dragoste cu adevărat între țări, culturi diferite. Există a pune împreună un sistem care să funcționeze pentru toată lumea.
Călin, mulțumesc tare mult, ai dreptate, despre asta e vorba, dar noi pe cine iubim? Noi pe cine primim cu drag? Te pomenești că pe moldoveni, apropo de mesajul ăsta. Și acum să vă explic de ce este fals cu Neptun Deep, că aici e o problemă. Deci Austria, deci aici, mulțumită guvernării Dragnea, stimatului domn Liviu Dragnea și găștii din jurul lui, care a fost la putere în jurul anilor 2016, România și-a pierdut posibilitatea de a exploata gazele din Marea Neagră cu ajutorul americanilor, adică cu companiile Exxon sau altele, pentru că la data respectivă guvernele României au luat numai măsuri energetice în favoarea Rusiei. Bă, că au făcut! Și am rămas să exploatăm acest perimetru Neptun Deep, unde ai nevoie de o investiție colosală, de o tehnologie colosală la nivel de bani. Americanii aveau bani, Exxon avea bani să bage acolo 3 miliarde de euro, 4 miliarde de euro ca să scoată gazul. A rămas să scoatem noi gazul, că americanii n-au mai venit. Și noi putem să punem 2 miliarde, știți că acolo e o companie făcută din RomGaz și trebuia să mai vină cineva, că posibilitățile României s-au terminat la 2 miliarde. Deci ca urmare a marelui cugetător domnul Liviu Dragnea, noi a trebuit să dăm cu miloaga, să zicem, să rămână pe la unii în străinătate, ca să mai bage 2 miliarde de euro cât costă exploatarea aia, ca să scoți banii. Asta am făcut. Deci nu puteam să ne ducem la austrieci și să-i rugăm, băgați bă voi 2 miliarde și pe aia drept cadou, că ați băgat 2 miliarde, dați-ne și Schengen. Nu puteam să le cerem două lucruri. Dimpotrivă, austriecii îți puteau să spună, păi și așa v-am dat 2 miliarde să vă scoateți gazul ăla de acolo pe care îl exploatăm împreună, ce să vă mai dăm și Schengenul? La ce? Hai, mulțumiți-vă cu ce v-am dat. Altfel rămâneați cu gazul în pământ. Ăsta e calculul greșit cu Neptun Deep. Nicolae, salut! E cadou sau drept meritat?
Salut! Bună ziua, Cătălin! Eu zic că e un drept meritat. Nu știu dacă mă auzi bine.
Da, te aud, te ascult. Salut.
Eu zic că e un drept meritat. Eu vă spun din privința unui șofer de camion. La orele care le pierdem în vămi și la orele la care le zilele și nopțile care le pierdem în vămi, poate multă lume nu știe care n-a ieșit din România și poate nu știe ce înseamnă să stai într-o vamă, să aștepți cu orele, să fii șofer, să mergi la program. Eu zic că e un drept meritat. Nu știu, eu așa o cred și așa o văd eu din privința mea, ca un șofer de camion, ca un om simplu. Bine, clasa politică ne-a cam adus foarte multe, foarte multe neajunsuri, da?
Avem ce face, tu o vezi că e un drept meritat, că pe tine te-a scăpat de un necaz, adică, da.
Eu așa o văd, nu știu, eu așa o văd, Cătălin, nu știu, eu așa o văd eu din privința mea, unui șofer de camion.
Da, nu, dar stai să spunem că, așa, zi.
La câtă forță de muncă este în Europa, noi ca români cât suntem în Europa, eu cred că e un drept meritat pentru noi, pentru toți, ca neam, ca nație. Eu așa cred, nu știu.
Dar uite ce zice Doru pe WhatsApp. Intrarea în Schengen îmi pare o greșeală, la fel ca ridicarea MCV-ului pe justiție, deoarece România are corupție la cote alarmante, justiția e blocată de tot, e genul de beneficiu pe care îl obținem nu datorită unor merite ale României, cum că a făcut progrese, ci mai degrabă Pare că s-a coborât standardul european pentru corectitudine și respectarea regulilor.
Bun, poate că justiția nu e ce ar trebui să fie, dar trebuie să muncim toți, să îmbunătățim ceea ce trebuie îmbunătățit în România. Toți. Am mai vorbit acum câteva săptămâni cu tine, ziceam că vreau să vin acasă. Ziceam că am o familie frumoasă, și eu cu nevasta și un băiețel aici în Spania. Deci, dacă nu muncim toți și nu punem cotul toți la muncă în România să ne fie mai bine, eu nu cred că e un drept cadou sau ceva. E un drept câștigat de noi, de toți. Cred eu, nu știu.
Eu, da, nu, eu, personală. Și eu îți dau dreptate că e un drept la care toată nația, pe care îl aveam și pentru care toată nația asta a muncit. Dar știi ce? Povestește, în cât ai stat cel mai mult în vamă, așa, pe o decizie de asta? Că nu să era Schengen acolo.
Cătălin, stând la cozi, cozi kilometrice, am stat și 15 ore în coadă, să ajung sub cortină, în vama românească. 15 ore. Deci ce discutăm? Acum s-au mai îmbunătățit, să mai stă 5, 6, 7 ore, dar nu să mai stă atât. Dar în 2010, în 2012, stăteam câte 15, 16 ore la coadă. Pierdeam zile din viața mea care puteam să le stau lângă familie. Multă lume nu gândește chestia asta. Multă lume arată doar cu degetul. Dar nu știe ce înseamnă să pierzi zile și nopți, să nu fii lângă familie, să fii aici în 2 metri pătrați într-o cabină. Da. Eu așa le văd. E un drept câștigat, părerea mea. Nu știu. Poate greșesc.
Te aștept acasă, să știi, că avem treabă. Mulțumesc.
La anul, să mai vorbim, sper, să fac și o vizită.
Aici, Europa FM este pe șoseaua Pipera în București, numărul 4648. Vă așteptăm. Mulțumesc tare mult. Uite ce zice Robert pe YouTube. Este manevră economică în avantajul celor care au avut puterea de decizie. Uitați-vă puțin că în vest crește numărul de companii care vor să se mute, de aia și accentul pe impactul alegerilor investitori. De unde nu te-ar auzi, Dumnezeu, dacă ar veni aici companii, dacă se mută nemții aia care fac Volkswagen acolo și de închid fabricile la ei, dacă deschid un Volkswagen aici, să te audă Dumnezeu. Da, mie teamă de altceva. Daniela, ce zici? E un drept câștigat sau e doar un cadou pe care îl primim?
Bună ziua!
Bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Sincer, nu cred. Nu știu ce să zic, dacă neapărat un drept. Părerea mea, nici de cadou. Nu ne face Europa niciun cadou. Doar așa, de vorbă, cadou. Toate sunt cu un scop și cu un interes. Și nu știu dacă punând în balanță beneficiile faptului că vom intra cu adevărat în Schengen, balanța va înclina spre beneficii sau din contră.
Hai
da,
să vedem cum gândești. Hai să vedem cum gândești. De ce balanța ar putea înclina din contră?
Am ascultat și pe cei care au vorbit înaintea mea și, într-adevăr, din punctul de vedere al șoferilor de tir, de camioane, al patronilor care spun că pierd într-o cursă, spunea un domn 200 de euro la o cursă pentru statul în văm, da, ar fi un plus. Dar nu știu dacă minusul ăla de 200 de euro, să zic, care se va scădea acum, că nu se va sta un camion în vamă, nu știu, 10 ore, 12 ore, se va regăsi în piață, în preț, în beneficiu, mă rog, oamenilor, de consumatorilor, să zic așa, de orice fel. Asta una la mână. Doi la mână, oricum, zic eu, prin granițele noastre foarte multe trec, de la gunoaie, care se aduc din Europa sub tot felul de denumiri, de haine SH, de știu eu ce alte chestii, până la droguri și imigranți, dacă până acum, când totuși au fost controle și s-a controlat bine, au putut să treacă atâtea, nu știu ce va fi de acum înainte.
Cu drogurile e invers. Cu drogurile e invers, adică ele vin pe la Constanța și se duc în vestul Europei, asta era una din probleme, mai rar să vină dinspre vestul Europei spre România.
Păi exact, tranzitul și prin tranzitul ăsta probabil se vor opri mult mai multe și la noi. Deci făcând tranzitul prin România, probabil vor fi mult mai multe care se vor opri și în țara noastră, ceea ce oricum e un dezastru din punctul ăsta de vedere, dacă vom permite mai mult de atât, deja nu știu ce o să fie cu copiii, cu...
Da, crezi că soluția era să stăm, să închidem granițele în fața unor astfel de probleme?
Nu, n-ai cum să închizi granițele, nu, dar totuși, nu știu, am găsit mijloace de control mai, nu știu, mai eficace, mai, nu știu. Deci de-aia zic, plusul cu deschiderea granițelor, nu. Din punctul meu de vedere, nu cred că va fi așa de mare. Da, pentru început va fi foarte bine pentru toată lumea, dar într-un an de zile vom vedea dacă, într-adevăr, este ceea ce ne-am dorit cu adevărat sau nu.
Adică un cadou otrăvit, spui tu.
Exact, exact.
Interesant, da. Sigur că apar probleme, asta cu gunoiul va fi una dintre marile probleme...
Eu
mă aștept să plece mai multe droguri spre vest decât să rămână în România, dar problema cu gunoiul, ținând cont de corupția clasei administrative din România, va fi una realmente mare. Am făcut la un moment dat un interviu cu Octavian Berceanu, care a fost șeful Gărzii de Mediu, îl găsiți pe Vorbitorincii, și explică acolo ce urmează să se întâmple. Sistemul trebuie schimbat astfel încât să existe niște controle în adâncime, cum se numesc, și prin sondare, astfel încât unele camioane să fie prinse și, desigur, respectarea legilor de către stimații noștri concetățeni, pentru că,
da,
de exemplu, atunci când vine vorba despre gunoi, el n-ar veni în România dacă nu găsesc aici niște cetățeni dispuși să facă o afacere din gunoiul respectiv. Că nu o să vină niște italieni să sape groapă aici, să-l îngroape. Nu, numai cu niște români
poate să facă. Doar că vedeți că la noi nu contează nimic altceva decât banul. Cei care fac asta nu se gândesc că viitorul copiilor, a nepoților lor, va fi afectat prin acțiunile lor. Deci important e cât câștigă și cât de ușor câștigă dintre asta. Deci pentru ei asta e important. Nu interesează altceva, din păcate. Și asta de la nivel de firme private, la nivel de instituții publice, locale, instituții de control care ar trebui să controleze, dar controlele la noi se fac așa cum se fac. Pe ușa din față, pe ușa din spate se iese cu sacul și atunci numai totul este bine și ștampila de conform este pusă și uite așa
de asta
ajungem.
Rămâne o mirare de ce suntem în Schengen. Mulțumesc tare mult, Daniela, pentru... Da, astea sunt problemele cu care ne vom confrunta. Adică va trebui să avem o societate și o administrație care să muncească și mai tare ca să prindă lucrurile astea. Nimeni nu ne spune ce am dat Austriei să nu se mai împotrivească, că așa degeaba mi-e greu să cred că au acceptat. Băi, Dan, pe Facebook. Mai trebuie reluat odată explicația asta, care e foarte importantă, pentru că noi trăim într-un vis, pe cuvântul meu, sau într-o lume așezată prost din perioada comunistă, că o altă explicație n-am. Țările lumii reprezintă fiecare câte un grup de interese, care fiecare are alt interes, în general, să zicem așa, la modul ideal, bă, noi să trăim bine și ăilalți vor tot să trăiască bine. Deci și noi, și ungurii, și austrieci vrem să trăim bine, cum ar veni. Ca să trăim noi bine, noi suntem în competiție unii cu alții. Noi nu suntem în iubire, nu suntem în dragoste. Nu ne luăm acum și ne împreunăm cu ungurii și facem aici, o să plutească numai floricele și nu știu ce. Nu. În lumea adevărată e așa. Ungurii vor să ne o tragă nouă și noi vrem la fel să le o tragem lor. Asta e lumea. Cumva însă lumea civilizată ne spune, bă, trebuie să și colaborăm, pentru că avem și avantaje din colaborare și nu știu ce. Tot ce fac țările lumii, chiar și într-o uniune, ca Uniunea Europeană, e să intre în competiție pentru niște resurse. Suntem nevoiți să colaborăm, dar suntem și competitori. Evident că Austria ne-a cerut ceva în schimb pentru Schengen. O să vedem în curând ce ne-a cerut, sau poate i-am și dat. Trebuie să vedem lucrurile astea, s-ar putea să fie nuanțe aici. Și pe aia tu îți faci socoteala. Bă, ce e mai important pentru mine ca țară? Să intru în Schengen și îi dau austriacului ceva de la mine, un interes pe care îl are el, sau interesul ăla pe care îl satisfac eu austriacului mă costă prea mult și atunci nu mai vreau să intru în Schengen? Și îți faci calculele, ca guvern, ca țară, comunitate, și spui, bă, s-ar putea să fie avantaj. Uite, el mă primește în Schengen, eu îi dau chestia aia, dar eu dau limitat, după care la un moment dat îi iau chestia aia. Sunt o felul de jocuri în politică. Nu vă mai gândiți că noi suntem aici în plaiurile iubirii, nu, suntem în competiție. Competiția și colaborarea în strânsă legătură ne-au adus în punctul ăsta, în care și Austria a fost mulțumită de ceva. Ce-o fi acel ceva, acum putem să bănuim. Nu știu, dar te-ai gândit, de exemplu, că, ca să zic așa, uite, în absolut, neștiind, bă, statul român s-a dus la Austria și a început să numere și a zis, bă, ia stai un pic, mă, ce ai tu aici în România, ce ai? Ai bănci? Da. Ai cele mai șmechere bănci austriece aici? Da. Bă, ți le ardem pe băncile astea. Știi ce facem? Le mai punem încă 2% la impozite pe cifra de afaceri. Ne dai Schengen-ul? Și austriacul se uită și zice, cât mă, 2%? Da mă, 2%, că face aici niște profituri. Când îți dă ăla la bancă împrumut de 100.000 de euro, ia înapoi 200.000. Vrei să-ți impozitezi chestia asta? Vrei să-ți o impozitezi cu 50%? Și austriacul se uită de două ori și zice, hai mă, mai bine las pe ăsta în Schengen decât să-mi ia banii. Ce zici de calculul ăsta? Nicu, salut, bine ai venit la România în direct.
Salut, Cătălin, salut. Mă bucur că v-am reușit să vă prind. Eu spun că este un drept câștigat. Clar. Am luptat pentru dreptul ăsta. Vorbesc din două puncte de vedere personale, să le zic cumva, știi? Am fost 22 de ani șofer de tir și locuiesc din 2008 în Ungaria, adică mica diasporă despre care nu vorbește nimeni. Noi, cei care zilnic tranzităm granițele, lucrăm în România și trăim în Ungaria.
Așa. Păi de ce faci asta?
Cum de ce? Pentru că acolo am avut posibilitatea să cumpărăm, să ne dezvoltăm mai bine casele sau prețurile să fie mult mai corecte acolo.
Stai așa să înțeleg ce. Ai avut preț mai mic la pământ și la casă în Ungaria decât în România?
Da.
Da. Păi știi ce zice asta? Că puterea de cumpărare în Ungaria e ceva mai mică. Adică tu cu banii făcuți în România te-ai dus și ți-ai luat într-o țară mai ieftină. Adică...
Da, dar în continuare lucrez în România, produc da. În România.
Normal.
Testate, impozite în România.
Normal, că-ți convine că în România sunt bani mai mulți decât în Ungaria. Și te duci și trăiești la ei, te duci și trăiești la ei, că e un pic mai ieftin la ei, că au puterea de cumpărare mai mică. Nu, nu te critic, nu te critic, doar vreau să arăt ca să înțeleagă lumea starea economică. România astăzi este o țară mai puternică decât Ungaria. Asta e tot.
Da, sunt perfect de acord, doar că nivelul de trai în Ungaria este puțin mai bun într-un fel. Nu în sensul de a merge să-ți faci cumpărăturile, că-s mai scump, unele sunt mai scumpe, altele sunt mai ieftine. În schimb, eu să-ți dau un exemplu foarte, foarte rapid și... De exemplu, am o casă de 350 de metri pătrați, pe care o încălzesc, este o casă climatizată, pe care o încălzesc electric.
Okay.
Și o răcesc, bineînțeles, electric. Și plătesc undeva la 400 de lei, echivalentul lei, ca să pot să fac treaba asta în casă.
Au nu și...
sisteme de încălzire și așa mai departe.
Au și ei preț subvenționat în...
Au un contor subvenționat și un contor normal. Ai două contoare. Unul poți să-ți faci încălzirea și apa caldă pe unul din ele și pe unul din ele funcționează lumina, frigiderul și ce mai ai.
Mm-hmm. Și care e subvenționat?
Deci cel pe care poți să pui încălzire și apă caldă.
Ok, și acolo cât îți plătește statul din prețul curentului electric?
Eu plătesc 6 bani pe kilowatt, pe cel subvenționat.
Pe cel subvenționat, lei. Ok.
Da.
Ok.
În lei.
Și pe cel nesubvenționat și pe...
Am o mașină, de exemplu, una dintre ele cu un motor de 4 litri. Plătesc un impozit anual de 700 de lei.
La 4 litri?
La 4 litri.
Cam fraier statul ungar, sincer să spun. Eu nu te-aș lăsa în România cu motor de 4 litri să-ți iau 700 de lei, frățioare. Deci, eu sunt socialist aici. Sunt socialist, îmi pare rău. Da,
da, dar vezi că dacă luăm așa problema, vezi că au apărut foarte multe mașini hibrid cu motoare de 4 litri care au autonomie de 30 de kilometri. Și okay. La România nu ia nimic. Ungurul schimb ea.
Da, sunt modele diferite. Una peste alta, fiecare să descurcă cum poate.
Exact.
Spune-mi...
Dar eu aici am vrut să ajung că... Așa. Eu de 7-16 ani fac zilnic naveta și stau în granit. Zilnic.
Așa. Și?
Și faptul că am intrat în Schengen, dar asta sunt eu. Dar la mine în oraș au fost în 2008 113 familii până să ajung eu. Din România, care fac naveta zilnic. De atunci, din 2008 până astăzi, au mai venit 100-150 de familii. Și da. Asta vorbesc doar de un orașel.
Acum se vor muta mai mulți, că, na, dacă...
Acum se vor muta mult mai mulți.
Dacă prețurile la teren și la case sunt ceva mai mici, dar nu prea am înțeles eu ce faceți cu copiii, unde îi duceți la școală?
La școală, în România, fiecare trece granița de mânuță cu ei în fiecare zi.
Da?
Da.
Nu vă e greu?
Foarte greu. Foarte greu. Este când stăm 12-14 ore, stăteam, în granițe, zilnic. Sunt care au două mașini, una pe o parte, una pe cealaltă. Traversează pe jos, urcă în cealaltă mașină și merg la școală și la servici.
Ce tare!
Asta-s de ani și ani de zile. De asta nimeni nu vorbește de mica diasporă, asta care e în zona granițelor, peste tot. Și se întâmplă treaba asta.
Am înțeles. Păi, acum, na, uite, când ne-ai povestit...
Care noi nu am putut să ne părăsim țara, adică lucrăm, suntem aici. Eu am și casă și în România, inclusiv. Dar am și acolo, da, mie îmi place mai mult să trăiesc acolo, exact din motivul pentru că acolo avem terenuri mai mari, liniștea e alta, nu este ca România, toate aglomerații, toată lumea construiește unul lângă altul, ne comasăm acolo pe un hectar, punem cât în cape, case lângă case, am o curte de un hectar.
Bravo.
Normal că îmi convine să stau într-o curte de un hectar, decât să stau pe 5 ari, unde din toate părțile mă văd vecini și am oameni și mașini și trafic și alte alea. Deci, de toate am ales foarte mult, pentru că ai un teren mai mare, ai un spațiu de desfășurare.
Deci pentru tine este cea mai bună veste, azi deschizi o șampanie.
Da, absolut. O aștept de 16 ani vestea asta.
Bravo, nene. Bravo, ce mă bucur de povestea asta, ce să vă zic, felicitări. Să fie într-un ceas bun și că la cât mai multă lume cu bucurie. Mulțumesc tare mult, Nicu. Uite, vezi, mici situații de viață pe care oamenii le apreciază. Bine că ai venit să ne povestești. Simona?
Da, te salut, Cătălin.
Salut. Simona, o să luăm un minut de publicitate, te rog frumos, okay. Și imediat ne auzim.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Cadou sau drept meritat intrarea în Schengen? Simona vorbește acum.
Te salut, Cătălin. Pentru mine este o zi de mare bucurie. Să știi că eu aștept de vreo 25 de ani ziua asta.
Așa?
Visez la ea, de fapt. O aștept de mai puțin, dar visez la ea de vreo 25 de ani. Pentru că eu nu uit vremurile în care mergeam să cer viză la ambasadă. Și umilințele de acolo. Deci, cele mai mari umilințe din viața mea le-am trăit la ambasada Italiei, când ne tratau ca pe niște oi. Cine a fost acolo și aduce aminte. Și când ți se refuza viza, fără să-ți dea nimeni niciun motiv. Pur și simplu, ți se punea pe pașaport ștampilă cu respins.
Așa este.
Și au fost vremuri urâte. Au fost vremuri foarte urâte.
Mi-aduc aminte... Eu mi-aduc aminte de cozile. Prima mea plecare importantă așa a fost în Marea Britanie și m-am dus la viză la ambasada Marii Britanii. Nu mai știu dacă, mai știi cum era pe vremea aia, nu știu dacă ai avut treabă acolo, dar era un părculeț lângă ambasadă unde trebuia să te duci la 5 dimineața, poate chiar mai devreme, pentru că acolo erau niște conaționali care făceau o listă. Știi treaba asta? Trebuia să te pui pe listă.
Știu, da. Am fost și acolo, am fost și la Marea Britanie, da, și am participat, am fost trecută pe listă, însă în interiorul ambasadei Marii Britanii, acolo măcar a fost civilizat totul. La italieni nici măcar nu intrai, era o gheretă și tu stăteai în fața gheretei și dădeai actele și nu te întreba nimeni nimic. La Marea Britanie era un fel de interviu unde cineva stătea de vorbă cu tine și acolo
a fost
ok.
Așa
deci
este.
Aia, dintre experiențele de viză, Marea Britanie și Danemarca au fost experiențe foarte ok. Italia a fost mizerabilă. În condițiile în care eu, la vremea respectivă, aveam o firmă cu un asociat italian care îmi trimisese invitație și... Deci, mai fusesem în Italia și mi s-a respins viza, deci a fost umilitor. Deci pentru mine este o zi de bucurie și este un drept pe care cred că îl merităm și cred că eu mă consider un om care și-a adus și el o mică contribuție la chestia asta prin faptul că am fost în străinătate, m-am purtat civilizat, bănuiesc că și-a adus aminte, nu știu, au fost niște români acolo care au fost oameni de treabă.
Ce bine că ai zis asta, da. Pentru că, de fapt, munca fiecăruia dintre noi, picătura pe care o putem pune zilnic alături de celălalt, este, de fapt, cea care contează. Cumva, nația asta a făcut astăzi un lucru bun. L-am primit cu întârziere, ne-a generat frustrări, dar astăzi ni s-a întâmplat un lucru bun. Pentru generația mea, ideea de a pleca în străinătate când am fost foarte tineri nu exista. Nu aveai cum, nu exista nici măcar gândul, credeți-mă. Nu existau banii, nu existau mijloacele, era acest lucru al vizei, o imposibilitate. Eu am plecat în străinătate prima oară pe la 20 și ceva de ani și am plecat pentru că eram ziarist și m-a luat o delegație oficială ca să pot să merg în străinătate. Adică, ce vreau să spun, nu m-a costat că plătea televiziunea la care am lucrat, plătea cazare și transportul era asigurat, că așa puteam să-mi permit. Cred că am reușit să plec în străinătate de adevăratelea, pe banii mei, cum se face astăzi de mulți dintre români, undeva în 2010, sau după 2010, ceva de genul acesta. Atunci am putut eu să-mi permit să fac și aia și aia, cu niște costuri pe care le înțelegeam. Astăzi, pentru foarte mulți dintre români, a pleca în străinătate este un lucru simplu. Sunt companii aviatice, poți să-ți iei un bilet foarte ieftin să te duci undeva, cu 20% din salariul minim pe economie, chiar poți să ajungi la Londra, de exemplu, să te duci să muncești, să vizitezi, să... Sunt alte oportunități în viață. Și culmea, în acest decembrie, nouă românilor, cred că ni s-au dat două drepturi. Și dreptul de a merge liber în Europa, pentru că suntem parte din ea, și nu uitați că ni s-a dat și dreptul de a merge în Statele Unite, căci și acolo au fost ridicate vizele de anul următor. Suntem parte din comunitatea asta. Întrebarea care va rămâne să o elucidăm noi cu noi înșine este dacă am meritat toate lucrurile astea. Ce zici, Sebastian? Salutare!
Bună ziua, Cătălin! Consider că este un drept care ne apropie mai mult de vestul europei și de celelalte popoare europene. De la 1 ianuarie, mă rog, de astăzi, de începând cu 1 ianuarie, nu mai suntem o țară de mâna a doua, pentru că, din punctul meu de vedere, ar trebui să facem un exercițiu simplu de onestitate în care să admitem că în România se trăiește bine. Părinții mei îmi povesteau în anii 95-96, când eram mic, că au mâncat, au avut o perioadă în care 3 luni de zile n-au putut să cumpere carne. Asta, astăzi, e de neimaginat. Am cunoștințe care lucrează, sunt oameni simpli, sunt oameni normali. Fie că vorbim, nu știu, de cineva care lucrează la un PECO, de cineva în IT sau cineva care lucrează la o fabrică, cu toții își permit oricând să meargă să mănânce, nu știu, o friptură la un restaurant sau vara să meargă într-un concediu în Grecia, să-și cumpere o pereche de Adidas, o pereche de pantaloni. Sunt lucruri normale. Nu neapărat ăsta ar fi un barometru pentru fericire și pentru bunăstare materială, dar eu zic că contează mult să ai, din punct de vedere psihic, libertatea asta.
Pentru unii da, pentru alții nu. Da, acum proporția e importantă. Câți oare dintre români își permit toate lucrurile pe care le-ai spus? Poate mai mulți decât cei care nu și le permit. Sper din tot sufletul. Să nu cumva uneori să ne înțelegem viețile greșit, să considerăm că tot ce e în jurul nostru să duce așa la scară mare. Dar mă bucur tare mult pentru tine, Sebastian, că ești printre românii care au această libertate de a trăi, atenție, toate lucrurile pe care le-ai spus sunt de normalitate, da, da. De mare normalitate, să poți să-ți cumperi un lucru mic, să mergi odată la restaurant, să faci
exact,
lucruri de genul.
Exact. Nu sunt neapărat barometre ale fericirii, dar în societatea, mai ales de la oraș, să zic așa, sau... Nu există persoane care să le cunosc să nu-și permită. În schimb, cunosc foarte multe persoane care insinuează că se trăiește foarte greu, că e foarte rău.
Nu și insinuează, o zic asta. De dreptul. Așa, și ce zic?
Da, așa e, poți să te duci, dar tot e rău la noi. cum e rău dacă poți să faci astea? Îți permiți să te duci în două concedii pe an și zici că e rău? Și nu înțeleg soiul ăsta de ipocrizie a unora. Nu pot să zic că sunt mulțumit de cum merg în totalitate lucrurile, dar mă gândesc că nicăieri pe pământ nu merg ideal sau, nu știu, utopic lucrurile. Bănesc că fiecare societate are deficiențele ei.
Absolut.
Și azi zic, ar trebui să fim recunoscători pentru și să apreciem mai mult ceea ce trăim zilnic, cum suntem noi ca români, cum e viața aici în România, cu bune, cu rele. Ar trebui să apreciem lucrurile astea, să fim mulțumiți cu ele.
Absolut. Acum, nu știu neapărat, mulțumesc, Sebastian, nu știu neapărat dacă mulțumirea trebuie să fie sentimentul dominant, dar aprecierea, da. Mulți dintre români au o viață destul de bună dacă te referi la lucrurile acestea. Poate lângă viața asta destul de bună trebuie adăugată o mulțumire de tip sufletesc. De bă, lucrurile funcționează și la noi, sunt respectat pentru munca mea, instituțiile statului mă respectă pentru taxele pe care le plătesc, oamenii cu care intru în contact își fac treaba bine sau încearcă să mă ajute. V-ați gândit vreodată că, de fapt, marea problemă a României este, de fapt, modul în care trăim noi unii cu alții? Modul în care ne ajutăm, ne suportăm, ne îmbrățișăm, modul în care cineva ne primește cu zâmbet sau nu atunci când mergem într-un spital, la o școală sau la o administrație. Ați văzut câtă diferență face momentul în care cineva chiar te primește cu bucurie și te întreabă cu ce pot să vă mai ajut, ce pot să mai fac pentru dumneavoastră. Dacă ani și ani de zile ne-a lipsit lucrul ăsta și atunci noi am spus că e un dezastru în România, pentru că de fiecare dată sau în cele mai multe cazuri când am ajuns undeva unde aveam nevoie de o rezolvare sau de o recunoaștere a situației noastre, ni s-a spus, stai bă un pic, la ce te bași tu aici, stai un pic acolo la coadă, sau nu putem face, nu vrem să facem, e prea greu. Marian, salutare. Schengen, cadou sau e un drept? Salut.
Este un drept care trebuia să-l avem de mai mult timp, dar din păcate cred că de fapt e un rău otrăvit. În momentul de față este, cred că, cel mai prost moment în care am putut intra în Schengen. Nu mă refer din cauză că statul nu o să mai aibă anumite pârghii ca să controleze, de exemplu, gunoaiele sau alte chestii, pentru că lucrul ăsta statul va trebui să-l facă și dacă vom intra în zona euro. Nu va mai avea anumite pârghii de a controla inflația sau...
Și le inventează statul.
Cursul valutar.
Dacă vrea să facă treabă, statul și le inventează.
Exact. Marea problemă este că, să fim realiști, cred că în afară de companii, probabil 10% din populația României stă în vâm și observă lucrul ăsta. Cei care pleacă în concedii sau ca domnul de mai devreme care locuiește în Ungaria. Restul nu văd acest lucru, iar marea noastră problemă în momentul de față este extremismul și acest naționalism. Și cred că vor bate foarte mult moneda pe faptul că, ați văzut, am intrat în Schengen și de fapt nu se vede nimic în buzunarul vostru. Nu au scăzut prețurile, nu avem efectiv niciun beneficiu. Și cred că aici va fi marea problemă, iar guvernul nostru și statul nostru nu va fi în stare să iasă public, să spună anumite lucruri, să explice omului de rând.
Interesant. Iar și cum se poate rezolva așa aici ceva?
Printr-o foarte mare comunicare. Din păcate am văzut o mare problemă și aici în UK când a fost votul pentru Brexit. Efectiv, la radio se auzea pe zi, să zic, 20 de calucuri publicitare cu ce vor face dacă vor ieși, câte spitale vor construi, câte chestii vor face și probabil o dată pe zi sau o dată la două zile auzeam un lucru bun, uite, dacă rămânem, ce va întâmpla aia.
Și apropo, pentru câte spitale s-au construit după Brexit, ai idee?
Știe toată lumea, nu, e mult mai rău ca înainte. Mulți, am văzut multe interviuri în care mulți care au votat regretă că au votat ieșirea. E mult mai greu ca înainte, asta este clar. Dar mă refer la faptul că politicienii care avem în momentul de față nu sunt suficient de buni comunicatori și în general nu știe nici să negocieze. Eu cred că era un bun moment când Austria a vrut ca Croația să intre. Dacă nu mă înșel, Croația a intrat și noi n-am intrat. Un bun negociator, cred că în momentul respectiv punea piciorul în prag și spunea ok, noi nu intrăm, nu intră nici Croația. Și atunci ne dădea voie și nouă să intrăm, pentru că interesul lor era ca Croația să intre. Nu avem nici bun comunicator, pentru că nu se explică. De exemplu, ce am văzut, singurul lucru de comunicare care l-am văzut în ultimii ani, urmăresc foarte des ce se întâmplă în România și televiziunea o am tot pe canalele românești, am văzut acum 2-3 zile când Ministerul Apărării a încercat să explice că nu este nicio pregătire pentru război și că de fapt este sunt filmări de la paradă.
Da, da.
Dar în rest nu am văzut nimic, nimeni nu se chinuie să...
Uite, stai că a vorbit președintele Iohannis, care a zis așa: apartenența la Schengen consolidează poziția strategică a României ca poartă între estul și vestul Europei. Deși țara noastră este de mult timp pregătită tehnic la nivelul exigențelor Schengen, ne-am confruntat cu o serie de obstacole pentru a căror înlăturare m-am implicat personal, astfel încât să obținem un rezultat pozitiv. Uite că a vorbit.
Da, din păcate domnul Iohannis are un mandat decent, aș putea spune, primul și execrabil al doilea. Vreau să devină istorie cât mai repede și sper să reușim să ne informăm mai mult atunci când votăm. Nu contează pe cine votăm, pe oricine, e dreptul fiecăruia să aleagă, dar m-aș bucura foarte mult să putem să pierdem o oră măcar din viața noastră și să ne informăm, ca să nu ne coste mai mult mai târziu. Vis-a-vis de intrarea în Schengen, da, ca firme este foarte bine cei care stau în vămi, dar cu siguranță nu se va simți nimic în buzuranul românului de rând. Se va simți în economie cu timpul, probabil multe companii vor trece și la noi.
Să știi asta că vom... într-un buzunar se va simți un gol, scrie cineva în mesaje mai devreme, dispare industria șpăgii din vămi. Bă, o să fie o lovitură acolo.
Da, dar românul este inventiv. Probabil se va duce către alte domenii unde poate strânge mai mult.
Nici nu vreau să mă gândesc. Da, mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru comentariul tău. Dar de ce o fi zis domnul Iohannis aici că România este poartă între estul și vestul Europei? De ce o fi zis domnul Iohannis? Odată cu intrarea în Schengen, mie mi se pare că din ce în ce mai mult România este vestul Europei, că noi suntem Occidentul, suntem parte din el. Estul Europei este dincolo de granița Uniunii Europene. Eu așa aș fi zis în locul domnului Iohannis. Sigur că avem particularitățile noastre de cultură, geografie, gândire, dar resorturile acestei țări din punct de vedere politic sunt prinse formidabil în această structură europeană. Suntem europeni, din ce în ce mai europeni. Ștefan, ești la România în direct.
Salut, Cătălin, mă bucur de emisiune. Ca să fiu scurt, consider că e cel mai benefic lucru pe care ne s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Și din experiența unui om care lucrează în transporturi, consider că acum e datoria statului să vină cu reformele promise și obligatorii pe tema asta. Acum nu va mai fi doar la mâna noastră și nu vom putea spune că ne descurcăm noi aici, lăsați-ne în pace, ci va trebui să stăm alături de cei din Europa. Iar ei vor fi atenți pe chestia asta atâta vreme cât a durat mult până să ajungem aici și să câștigăm dreptul ăsta, să-l muncim pentru el.
Să știi că da. Să știi că da. Deși uneori trăiesc cu impresia că Europa a zis, băi, hai să facem și noi totul pentru România, ca să mai risipim din dubiile multe ale cetățenilor noștri.
Nu ne-au lăsat la urmă și nu ne-au lăsat pe principiu sunteți și voi acolo, ci își doresc și cred că și noi ne dorim facem parte din lumea de bun simț și de idealurile de, la care vrem să fim acolo. Iar referitor la cei care sunt sceptici și consideră că mărul e otrăvit, am să răspund fix cum ne-au răspuns bunicilor mei, care vin dintr-o zonă unde pădurile au fost foarte exploatate și care erau foarte nemulțumiți de ideea de Austria și străinii, și am spus doar atât. Nu străinii ne-au tăiat pădurile și nu străinii ne folosesc resursele în beneficiu.
Aici, știi că și eu zic mereu vorba asta, că n-am văzut Austria cu toporul în mână prin pădurile noastre, dar ca să fim drepți până la capăt, lucrurile merg încolo și încoace din punctul ăsta de vedere. N-or fi fost ei cu toporul?
Vor avea portițe să facă asta, cu siguranță că vor încerca. Până la urmă, fiecare ține de business-ul lui și de modul cum și-l organizează.
Ai văzut? Exact. Asta. Despre asta este vorba. Despre competiție, dar și despre răspuns. Știi, mie nu-mi place atunci când ești român verde, dar tai pădurea. Știi, din gură ești verde, dar tai pădurea. Adică tu ții cu România, dar tai pădurea. Mă rog, e o discuție deci, întreagă acolo.
Prin acceptarea în Schengen e încă o dovadă și o modalitate de a ne schimba un pic mentalitatea referitoare la tipul ăsta de naționalism și suveranism care îl tot rostogolesc cu unii și alții în ziua de astăzi. Și cred că e un punct bun de a înțelege că suntem parte dintr-o unitate și o familie mai mare și nu doar un punct din acea familie.
Mulțumesc pentru mesajul tău optimist. Astăzi simt că e un fel de limpezire a aerului după multe zile teribili de grele în care ne-am urât între noi, ne-am spus despre țara noastră și aici s-au zis lucruri grele. Ce cu optimismul ăsta pentru pe voi? Daniele, ia, dă-mi o verificare a realității, te rog frumos. Daniel, o dată, de două ori. Nu e el? Nu ești pe linia 12? Eu zic bine, Daniel, nu? Dar să vorbească cine mă aude atunci, că poate greșesc eu numele. Nu e. A, și pe ce linie mă duc acum? Mă duc pe 8? Radu, salut!
Salut!
Salut! Tot așa optimist ca oamenii pe care i-am auzit astăzi?
A, ce să zic? Tu ai zis foarte frumos, e un drept câștigat sau un cadou?
Am întrebat. Eu
am o altă părere.
Am întrebat.
Ai întrebat, da. Eu am o altă părere. Părerea mea e că suntem manipulați. Și spun și de ce. Am această părere. Oare ce am făcut noi în ultimele zile, mai precis după nebunia cu alegerile, demerităm dintr-o dată să fim în Schengen?
Păi stai că... Stai. Anunțul inițial... Deci înțelegerea dintre miniștrii de interne a venit în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Deci a venit fix înainte de turul întâi al alegerilor, cred, sau între turul, nu mai știu exact, îmi confirmă Mihai, când s-au întâlnit la Budapesta miniștrii de interne, înainte de turul întâi a fost primul anunț.
Da, așa este. Dar, din nou, îmi pun întrebarea, oare ce am putut face noi, ce am rezolvat noi din ultimele lucruri nerezolvate, între ghilimele, din cauza cărora am fost respinși și ne-a fost acceptat intrarea în spațiu Schengen numai pe spațiu aerian.
Tehnic,
așa repede, 2 săptămâni?
Tehnic, nu, se lucrează de luni de zile. Deci o activitate diplomatică care ține de luni de zile și care a fost consfințită undeva la sfârșitul lunii noiembrie. Dar tehnic, România îndeplinea criteriile tehnice, cum le zice, de ani de zile, nu de azi, de vreo 10-12 ani de zile. A fost realmente o decizie politică a statelor Austria și Olanda de a ne ține pe din dos. Deci acolo am rezolvat decizia așa politică.
Așa este. Vreau să spun că am avut dreptul ăsta, l-am avut de peste 10 ani de zile.
Da.
Și am fost faultați.
Da.
Sistematic.
Absolut.
Și eu totuși rămân la varianta mea, e o chestie de suntem manipulați ca să vedem, uite domnule, Europa ce-a făcut pentru noi, ne-a primit în spațiu Schengen acum. Întrebarea mea din nou, mi-o pun ca, cred că orice om normal, de ce tocmai acum? Pe fondul tuturor nebunilor care s-au întâmplat în țara noastră.
Pentru că multe explicații.
Da, scuză-mă, din nou îmi spun părerea, cred că vom plăti un preț enorm pentru chestia asta.
Ca exemplu. Nu? Ca exemplu, adică la ce te gândești?
Se vor vinde din țărișoara asta minunată noastră și ultimele chestii. Le vom da pe gratis.
Care
ne vom întreba la...
Adică ce?
Ne vom întreba la un moment dat ce-o mai rămas din țara asta minunată noastră. Ce-o mai rămas?
Păi, ce-a rămas? Eu că e mare parte așa, pe la locul ei. Ce, dar ce-ar putea să vândă? Da, că nu știu ce
nu
să...
Nu mai avem industrie, nu mai avem... Nu mai avem agricultură.
Nu avem agricultură? Nu avem... În țara asta nu avem agricultură? Serios, hai că la asta nu cu avem... industrie o discuție.
Pe cât am putea să o avem, nu mai avem.
Ia stai, mă, pe ce loc e agricultura din România? Că e în primele 5 din Europa, firar. Deci ce are agricultura din România? N-avem.
Asta ziceam. Nu avem pe cât am putea să o avem. Pe cât am putea să o avem. Nu zic că nu avem. Avem, dar nu pe cât am putea.
Zic,
nu degeaba, într-o vreme eram numit grânarul Europei.
Nu, am fost numit grânarul Europei acum 100 de ani dintr-o întâmplare din asta în care într-un an, pe fondul unor condiții meteorologice, România a avut cea mai mare producție de grâu din Europa într-un an. Dar după aia a venit Partidul Național Liberal, slăvit ai fi ar numele, și a zis, bă, știți ce? Facem politica asta care se cheamă prin noi înșine. Știi ce a însemnat politica prin noi înșine? Că fermierii din România, agricultorii, țăranii, nu au avut voie să-și cumpere tractoare și combine și, mă rog, tehnologia care era la ora aceea, pentru că se dorea să fie fabricată în România. Și astfel țăranul român a rămas la mijlocul anilor 20-30 să culeagă cu cârca grâul în loc să-l culeagă cu combina.
Da, și sare cu boi, am înțeles.
Da.
Okay.
Atât de deștepți am fost noi la data respectivă. Domnul Brătianu. Domnul Brătianu ne-a băgat în sărăcie Lucie. Milioane de români care au stat în sărăcie pentru că a venit un deștept la PNL și a zis, bă, prin noi înșine, cum bă, facem tractoare. Unde făceau ei tractoare, dracu știe. Da, prin noi înșine ne-a reușit buluc.
Din suflet, Cătălin, din suflet îmi doresc ca chestia asta, că am intrat în Schengen și tot ce cred eu să mă înșel. Îți spun sincer, pentru că iubesc țara asta, efectiv o iubesc. Puteam să plec din ea și n-am plecat. Efectiv o iubesc, dar mi se pare că noi, ca oameni, suntem foarte ușor de manipulat.
Iată, fim... da. Bun, rămânem și cu această concluzie. Sigur, vedem ce ne aduce. Aduce și avantaje și dezavantaje. Depinde unde încep să te situezi, ce muncești, ce faci. Astăzi ne oprim aici. Cumva să știți că puteți și sărbători. Puteți și sărbători. E, în multe zone, e un lucru bun pentru o grămadă de oameni. Sunt și dezavantaje? Desigur, le vom vedea pe parcurs și vom învăța cum să le contracarăm. Dar e un lucru extraordinar aici. Mai devreme m-am uitat pe o hartă a Europei. Din 1 ianuarie, că ești aici, lângă Turcia, de unde începe Asia, vii din Bulgaria, poți să mergi fără granițe până în Suedia. Până în Suedia, până în țările acelea nordice, până în Portugalia, dacă vrei, până la capătul acestei regiuni prospere și care este cea mai bogată cultural și în gândire din toate timpurile și din toate lumile. Acest spațiu care a fost cel mai frământat de războaie din istoria tuturor lumilor. Acest spațiu în care nu ne-am înțeles unii cu alții vreme de sute de ani și ne-am omorât pentru bucăți de pământ, pentru resurse, pentru interese, pentru lucrurile pe care le-am avut de împărțit între noi. Acest spațiu este unificat de la granițele sale, care încep în sud-estul său, până în nord-vest. Și cumva aparținem unui spațiu de trăit și de respirat în comun, de transmis idei, de transmis mărfuri, de transmis bunăstare, de transmis probleme în mod evident. Dar arătăm ca o lume care s-a construit în doar 80 de ani. Și asta este o uriașă performanță a noastră, a tuturor celor care trăim în cel mai important continent al acestei lumi, pentru că de aici începe totul, de aici a început totul și tot aici va continua, pentru că suntem europeni, stimați români. Vă spun spor la treabă astăzi.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.